Itinerar bíblic. Itinerar bíblic. Itinerar bíblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, istoria lui Ahab și a Izabelei nu este o secțiune frumoasă și probabil că ați crezut că am terminat cu ei, dar n-am terminat încă. Este adevărat că Iehu îi înlăturase pe toți urmașii lui Ahab din împărăția de nord a lui Israel, dar o fiica lui Ahab și a Izabelei s-a căsătorit în împărăția din sud și acum era regina mamă.
Ea moștenise răutatea părinților săi. Numele ei este Atalia și vom vedea că nelegiuirea ei este tot la fel de mare, chiar mai mare decât a părinților ei. Să procedăm dar la studierea capitolului 11 din cea de-a doua carte a împăraților, unde vom afla răul pe care l-au făcut urmașii lui Ahab și Izabela. Deci, versetul 1. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. În timpul vieții lui Ahazia, Atalia a fost împărăteasă pentru că ea îl controla pe fiul ei. Semăna, aveți bine, foarte mult cu Izabela. După moartea lui Ahazia, ar fi venit la tron unul din nepoții ei și ea nu dorea deloc acest lucru. Atalia se temea că nu l-ar putea controla și până la urmă și-ar pierde poziția. Ce a făcut? I-a ucis pe toți cei din casa lui David pe care a putut pune mâna. Ce femeie sângeroasă! Ea a încercat să extermine linia lui David. Dragi ascultători, cred că am putea spune că a fost mai mult decât răutatea unor oameni. După mine, aceasta a fost o altă încercare din partea lui Satan de a distruge linia prin care urma să vină Domnul Iisus Hristos. Satan a încercat să șteargă din istorie linia lui David pentru ca să împiedice nașterea Domnului nostru. De-a lungul secolelor, diavolul a încercat întotdeauna să elimine pe evrei. În Egipt, Domnul l-a păzit pe Moise și evreii n-au fost uciși, ci li s-a îngăduit să părăsească Egiptul. În cartea Estera citim despre Haman, care a încercat să extermine pe evrei, dar planurile lui au fost zădărnicite. Satan a fost în spatele tuturor acestor încercări. Aduceți-vă aminte de cazurile istoriei moderne. Așa a fost și cazul Ataliei. Deși ea a crezut că i-a omorât pe toți, unul a reușit să scape, așa cum aflăm în continuare. Versetele 2 și 3. Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât. L-a pus împreună cu doi ca lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. A stat 6 ani ascuns de Ioșeba în casa Domnului și în țară domnea Atalia. Atalia a urcat pe tron după moartea fiului ei și vreme de câțiva ani a domnit singură, așa cum de mult își dorise. În acest timp, Ioas creștea ascuns de Ioșeba în casa Domnului. În anul al 7-lea, Jehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiților și alergătorilor și i-a adus la el în casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. Când Ioas ajunsese la vârsta de 7 ani, Jehoiada a convocat căpetenile peste sutele de gardă și pe alergători și le-a descoperit faptul că împăratul avea un fiu care rămăsese în viață. Descoperirea faptului că mai rămăsese în viață un fiu din linia lui David a adus încurajare, bucurie și speranță în inimile acestor oameni. Ei se săturaseră de Atalia și erau gata să profite de orice prilej pentru a scăpa de ea. Apoi le-a poruncit astfel, continuă relatarea cuvântului Domnului. Iată ce aveți să faceți. O treime din voi care intră de slujbă în ziua sabatului să facă de straje la casa împăratului, o treime la poarta Sur și o treime la poarta dinapoi a alergătorilor. Să păziți bine casa, așa încât să nu lăsați pe nimeni să intre. Celelalte două cete ale voastre, toți cei ce ies din slujbă în ziua sabatului, vor păzi casa Domnului de lângă împărat. Toți acești oameni erau organizați astfel încât să facă de straj în jurul acestui copil pentru ca să nu îi se întâmple nimic rău. Viața lui n-ar mai fi avut nicio valoare dacă Atalia ar fi reușit să-l descopere și să-l prindă. Ea ar fi ordonat uciderea lui fără niciun fel de tresărire, chiar dacă acest copil era nepot. Această femeie a avut o inimă de piatră, asemenea Izabelei, dar copilul a fost bine păzit până când a putut fi adus înaintea poporului. Iată ce aflăm din versetele 11 și 12. Alergătorii, fiecare cu armele în mâini, au înconjurat pe împărat așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și bătând din palme au zis, trăiască împăratul! Aceasta a fost o zi măreață pentru împărăția din sud. Era încoronat un împărat din linia lui David. Situația din această împărăție fusese descurajantă pentru o vreme. Atalia a auzit vuietul alergătorilor și a poporului și a venit la popor în casa Domnului. Sigur că Atalia n-a fost invitată la încoronarea împăratului. În mod sigur, ea se afla în palatul lui David, care era situat imediat deasupra zonei templului. Când a auzit agitația și zgomotul din zona templului, s-a dus repede să vadă despre ce este vorba. S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc, după datină. Căpetenile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și sunau din trâmbițe. Atalia și-a sfâșiat hainele și-a strigat, vânzare, vânzare! Aceasta era ideea Ataliei despre trădare. Probabil considera că ceea ce făcuse ea fusese normal. Este ciudat ce sistem de valori a unii oameni, nu-i așa? Atunci preotul Jehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii. Scoateți-o afară din șiruri și ucideți cu seabea pe oricine va merge după ea. Căci preotul zisese să nu fie omorât în casa Domnului. I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii. Acolo a fost omorâtă. Atalia a încercat să fugă. Nu se punea problema să fie transferată în altă parte pentru a-i se asigura un proces. Pur și simplu a fost executat în timp ce încerca să fugă. Cred că a fost lucrul cel mai potrivit pentru acel moment. Înlăturarea Ataliei a alungat norul cel negru care se abătuse asupra împărăției din sud. Acum oamenii aveau un nou împărat, dar el avea nevoie de sfetnici pentru că era numai un copil și n-ar fi putut conduce împărăția singur. Unul din sfetnici a fost Jehoiada, care organizase aducerea lui Ioas la tron și execuția Ataliei. Jehoiada acesta a fost un preot care, iată, s-a implicat destul de mult în treburile țării, însă a făcut-o pentru binele poporului. N-a fost să câștige el putere, ci a fost pentru a-i aduce pe oameni cu inima către Dumnezeu. Iată ce aflăm în versetul 17. Jehoiada a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului. A încheiat și un legământ între împărat și popor. Acesta este începutul unei întoarceri la Dumnezeu, dragii mei, o trezire spirituală care a cuprins întreg poporul. Preotul Jehoiada conduce poporul într-o mișcare de revenire la închinarea și slujirea lui Jehova. Închinarea lui Baal predomina. Aceasta pătrunsese chiar și în Iuda. Probabil că oamenii mergeau încă la templul Domnului, dar în același timp îi aduceau jertfe lui Baal. Ei bine, este un lucru care se întâmplă și în zilele noastre. Sunt destui oameni care, duminica, sunt extraordinar de religioși și trăiesc pentru diavol în restul săptămânii. Mulți membri ai bisericilor fac astfel și se miră de ce biserica la care merg este moartă. Dragii mei, explicația nu stă în felul clădirii, ci în oamenii care alcătuiesc acel grup de credincioși. Această stare de lucruri este foarte frecventă astăzi, din păcate. Dar să revenim la textul Scripturii, versetul 18. Tot poporul țării a intrat în templul lui Baal și l-au dărâmat. I-au sfărâmat cu desăvârșire altarele și icoanele și au ucis înainte altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Jehoiada a pus străjeri în casa Domnului. Vă spuneam că acesta este începutul unei mari mișcări spirituale care are toate datele unei mari treziri a poporului. A luat pe sutași, pe cheretiți și alergători și pe tot poporul țării, au coborât pe împărat din casa Domnului și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia omorâseră cu sabia în casa împăratului. Ioas avea 7 ani când a ajuns împărat. Ce zi de mare bucurie trebuie să fi fost aceasta! Un descendent al lui David venea din nou pe tronul lui Iuda după alungarea uzurpatoarei tronului. Să înaintăm acum și în capitolul 12 al cărții Doi Împărați, unde este relatată domnia lui Ioas. Vom vedea că marele preot Jehoiada este cel care orchestrează din umbră. Ajunși însă aici, aș dori să facem o recapitulare a împăraților care au domnit până în acest moment. În Israel s-au desfășurat domnii la 19 împărați. În împărăția de sud, împărăția lui Iuda, au domnit 20 de împărați. Nici măcar unul din cei 19 împărați din Israel nu poate fi etichetat ca un împărat bun și drept. De fapt, singurul lucru care se poate spune despre ei este acela că toți au fost împărați răi. N-a fost nici măcar unul bun printre ei. În împărăția de sud, împărăția lui Iuda, 10 dintre cei 20 de împărați pot fi considerați buni. 5 dintre ei au fost excepționali și în timpul domniilor lor au avut loc perioade de reformă și de trezire. Binecuvântarea și reforma au venit doar datorită trezirii spirituale. Aceste scurte perioade de răgaz au menținut focul de pe altar, care altfel s-ar fi stins cu totul. De 5 ori, flacăra trezirii spirituale a străbătut poporul. N-a fost un foc al distrugerii, ci unul al învățăturii și al zidirii. Dumnezeu a venit în mijlocul poporului său cu timpuri de înviorare. Poporul s-a întors la cuvântul Domnului și la slujirea Dumnezeului Atotputernic. Acestea au fost vremuri de putere și prosperitate. Dragi prieteni, în perioadele de trezire, biserica se umple de bucurie și putere înnoită, dar mai întâi este nevoie de întoarcerea la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu. O astfel de întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu a dus întotdeauna după sine și o mare trezire spirituală. Eu cred cu adevărat că putem avea astăzi o autentică trezire spirituală. Cu mai mulți ani în urmă, Dr. Griffith Thomas a spus: "Nu găsesc niciun loc în Scriptură în care să se spună că trezirea spirituală a bisericii este contrară voii lui Dumnezeu." Celebrul predicator Torrey a spus și el: "Scriptura nu conține nicio învățătură care să spună că trezirea spirituală vine în contradicție cu voia lui Dumnezeu." Un alt predicator a spus: "Nu putem găsi nimic în epistole care să confirme ideea că experiențele bisericii primare nu pot fi repetate în prezent." Dragi prieteni, haideți să ne facem partea noastră, care constă în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât el să poată face o lucrare a Harului în vremea în care trăim. Revenind la capitolul 12 din a doua carte a împăraților, îl vedem pe Ioas ajuns la vârsta adultă. Ioas s-a făcut împărat în al 6-lea an al lui Jehu și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Țibia din Berșeba. Ioas și-a început domnia la vârsta de 7 ani și a rămas pe tronul lui Iuda până la 47 de ani. Așa cum ați auzit, mama lui era Țibia din Berșeba. Vă amintiți ce spuneam, că numele mamei este dat în cazul fiecărui împărat datorită influenței materne în viața fiecăruia dintre acești împărați. Se pare că mama lui a avut o influență bună asupra lui. Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Ioas a învățat principiile lui Dumnezeu, legile și învățăturile cuvântului său. Preotul Jehoiada a avut grijă de acest lucru. Dragi prieteni, mare nevoie avem și noi astăzi de conducători care să-L cunoască pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Avem nevoie de o înnoire spirituală și aceasta nu poate veni decât din cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne trebuie politicieni atot cunoscători care critică pe toată lumea, susținând în același timp că numai ei au răspunsul la toate problemele cu care ne confruntăm astăzi. Nu! Avem nevoie de oameni care să caute răspunsul la Cel ce are soluții pentru toate problemele, la Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la versetul 3 al capitolului 12. Numai că înălțimile n-au încetat, poporul tot mai aducea jerfe și tămâie pe înălțimi. Iată, se pare că nu toată lumea se întorsese la Dumnezeu. Mulți mai aduceau încă jerfe și mai ardeau tămâie pe înălțimi. Se numărau și printre preoți unii care nu participau la această înnoire spirituală. Ioas a zis preoților: tot argintul închinat și adus în casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul pentru răscumpărarea oamenilor după prețuirea făcută, și tot argintul pe care îi spune cuiva inima să-l aducă la casa Domnului, preoții să le ia fiecare de la cei pe care îi cunoaște și să le întrebuințeze la dregerea casei, ori unde se va găsi ceva de dres. Templul era într-o stare proastă și avea nevoie de reparații. Preoții au luat banii care erau destinați reparațiilor templului și au folosit în alte scopuri. Dar s-a întâmplat că în al 23-lea an al împăratului Ioas, preoții încă nu dreseseră stricăciunile casei. Împăratul Ioas a chemat pe preotul Jehoiada și pe ceilalți preoți și le-a zis: pentru ce n-ați dres stricăciunile casei? Acum să nu mai luați argint de la cunoscuții noștri, ci să-l dați pentru dregerea stricăciunilor casei. Preoții s-au învoit să nu mai argint de la popor și să nu mai fie însărcinați cu dregerea stricăciunilor casei. Ei bine, iată o poveste care se repetă și astăzi. Eu cred foarte sincer că bisericile și creștinii pot fi testați după felul în care folosesc banii. În multe biserici oamenii spun să-l numim pe cutare, trezorier sau casier, pentru că este un om de afaceri foarte bun. Dragii mei, mai bine v-ați asigura că este un om care are Duhul lui Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai important și nu abilitățile lui în a manipula banii. Ce a făcut în vremea lui Ioas? A fost nevoie să se pună o ladă lângă altar în care banii să fie în siguranță și preoții să nu poată ajunge la ei. Atunci, preotul Jehoiada a luat o ladă, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în drumul pe unde se intra în casa Domnului. Preoții care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în casa Domnului. Eu cred că ideea cu lada a fost foarte bună. Oricine poate denatura cifrele și am văzut multe astfel de cazuri. Este un lucru rușinos că se întâmplă astfel. Lada lui Ioas este folosită astăzi de foarte multe organizații pentru a strânge fonduri. Mă întreb uneori dacă cei care o folosesc îi cunosc originea. Lada era închisă astfel că nimeni nu putea să ia ce este înăuntru. Poate că veți dori să folosiți și voi această metodă la un moment dat. Ei bine, dragi ascultători, cu toate că avusese loc o mișcare spirituală în țară, poporul o lua din nou pe o pantă descendentă. Cu ocazia aceasta ne întâlnim din nou cu un personaj cu care am făcut cunoștință cu ceva timp în urmă. El a fost cel în fața căruia a plâns omul lui Dumnezeu, Elisei. Vă mai aduceți despre cine este vorba? Aflăm oricum din versetele 17 și 18 ale capitolului 12. Atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. Ioas, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, lase el însuși și tot aurul care se găsea în visteriile casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. Cu alte cuvinte, Ioas încerca să câștige timp. El încerca să-l cumpere pe Hazael, împăratul Siriei. Celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Slujitorii lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care era la coborâșul de la Sila. Vom vorbi mai mult despre trezirea spirituală când vom ajunge la a doua carte a cronicilor. În cele din urmă, Ioas a murit la vârsta de 47 de ani. A murit tânăr. De fapt, slujitorii lui l-au ucis și el a fost îngropat alături de părinții săi în cetatea lui David. Ioas a fost un împărat bun. Vom descoperi mai târziu că a fost și un tată bun, pentru că fiul său, Amația, a fost tot un împărat bun. Dragii mei, aș vrea să concluzionez sublinind lecția pe care o primim de la Ioas. El a cunoscut importanța cuvântului lui Dumnezeu și de aceea a încurajat cunoașterea lui. Dacă dorim o schimbare a lumii în care trăim, ea se va face, să știți, nu prin programe politice de anvergură, ci prin întoarcerea oamenilor către Dumnezeu. Ori acest lucru se face numai prin propovăduirea cuvântului curat al lui Dumnezeu. Sper că emisiunea noastră se achită în mod onorabil de această sarcină, iar dumneavoastră ne puteți ajuta înștiințându-vă prietene și cunoștințele de existența ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu o și mai mare cunoaștere a voii Lui, cu o și mai mare dragoste de El și cuvântul Său.
Finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania.com, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. biblic.